Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Je 8 minut po 10. hodině a to znamená, že je čas vyhrazený magazínu Pro venkov tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vás už jistě zajímá, kam se dnes podíváme. Navštívíme boxerský klub v Křelově. Podíváme se však i do denního stacionáře Topolany za jedním moc talentovaným malířem. V Litovlském muzeu se pak budeme zajímat o prastaré řemeslo lucetkování. Tak pěkný poslech. Asi byste si netipli, kterému sportu se daří v Křelově. Boxu. V magazínu Pro venkov Kraj na dlani Českého rozhlasu Olomouc vás vezmeme na trénink. Kerberos je v antické mytologii trojhlavý pes, který střeží vchod do posvětí a v Křelově po něm pojmenovali svůj boxerský klub. Děti, mládež i dospělí tu trénují klasický i thajský box, a to za vydatné podpory obce, která klubu poskytla prostory přímo na úřadě.
Tak hlavně k tomu potřeba, aby člověk byl zdravý, aby na to měl hlavně chuť, dobrou náladu, tenisky, trenky a hotovo. A zbytek už jenom umět hlavně naslouchat.
Vysvětluje mi Marek Množil, je tady poměrně velká plocha, měkké kostky na zemi, velká zrcadla, několik zavěšených pytlů, T-Rex vidím, ripstoly, no a ring?
Ring ten byl vytvořený, to jsem si dal do hlavy, to už máme tak 10 let tady s kamarádama, protože tady probíhali už spoustu zápasů, Liga thajského boxu, ČBA, Česká boxerská asociace, kde jsme vlastně vydováni, tady probíhá taky liga amatérských zápasů do dostenců. No a nahledě k tomu už se nám tady chystá do budoucna, možná, protože strašně dneska je moderní to MMA, tak tady máme v záloze jednoho, to je dobrý mistr republiky, nechci se tě jmenovat, grapplingu, tak uvidíme, jak to bude do budoucna. Dneska máme ring, za 2 roky můžeme mít klec.
Můžu se podívat do ringu?
Určitě. To jsou vlastně šňury boxerské, aby ten zápasník se mohl opřít, jo? Když do něho vlastně letí, než ten rozhodčí zasáhne, aby to zastavil. Jo? Boxu se leze do toho mezi šňurama, co se týče thajského boxu, tak tam se leze nad provazy.
Co tady děláte?
Boxujeme, zvedáme činky a cvičíme.
Klinče, to kolena kopeme.
Kruhové kopy.
Proč jste si vybrali box?
Protože si tady vybiju zlost.
Bude se mi toho do života hodit.
Tady kolem těch vesnic lidé zjišťují, že ten sport, který je ve velkých městech, tak mají možnost tady a není špatný, aby člověk uměl nejenom dát úder, ale taky přijmout.
My jsme mezi dětmi, ale když se podíváme dolů na tu hlavní plochu, tak tam jsou další chlapy a to už jedna parta šla běhat.
No ano, tady Dominik Trochta, závodník, to je z boxerské asociace, kde v naší České republice, by řekl v kadetech, na Moravě vlastně nemá soupeře, protože díky jeho váze má 142 kg, 2,6 m. 16 roků, je taková rarita boxu. Dneska má kruhový trénink, dostal dietu, 15 kg během 5 týdnů už zhodil. Tak, děláme dvojce. Maty, tak, budete na sebe a budeme dělat přední kop, jo, na sebe. Ruky, šup, tak, výborně.
Kluci, a jste opatrní?
Někdy jo, někdy ne.
Bolí to trošku?
Někdy jo.
Naraženiny, modřiny tam jsou určitě, jo. Ale pokud ten trénink vedu tak, že ty děcka od malička se učí postupně se obouchávat, utíkávat, tak si vemte, že za takový 3-4 roky to tělo si na to zvykne a je tak otužilý, že jsou schopni zápasit. Proto ty děti vlastně si takhle lehce okopávají, pak si samozřejmě nasadí chrániče, helmy všecko mají, tam máme nachystané vesty a pak vlastně jedou na sebe. Jo? Jinak máme vyzkoušenýho, jak říkám, pak u tady Dominika, ten jsem nastoupil, když měl 11 roku, z důvodu toho, že byl šikanován ve škole, kde školství si s tím nevidělo rady. A jediná cesta, aby on vlastně si ulevil, maminka ho dala sem.
Tomča byl velký vlastně už odmala, no a tak aby něco dělal, že aby se věnoval nějakému sportu a nedělal blbosti, takže spíš taková náhoda to byla, no.
Sedíte tady pravidelně na těch tréninzích?
Pravidelně, no, dost často. Skoro furt aj zápasy, všechno, no. Mně se to líbí. Každý říká, že to je tvrdý sport. Já si myslím, že každý sport je tvrdý, protože když jezdíte na kole, padají až do kosti odření, jo. Takže já si myslím, že každý sport je něčím riskantní, jo. Ale ty děcka se tady učí, jo, kázní, jo, že trenéra aj berou, jo. Že je to takový pěkný, no, že nemají záluz na nějaký blbiny, no.
Vybijou se dostatečně, teď slyšíte kopy do pytle. Střelova, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Kraj na dlani Českého rozhlasu Olomouc. Z bojového umění v předchozí reportáži teď přesedláme na umění klasičtějšího střihu. Jiří Klváček rád maluje. Vydal už 2 kalendáře s olomouckými zátišími a v Olomouci měl už 3 výstavy. Pochází z Konice a je klientem denního stacionáře Topolany. My jsme se za ním vydali s mikrofonem, abychom zjistili, jak nejraději tvoří.
Pro mě vždycky je milejší právě ta abstraktní. Tady tu Olomouc jsem začal Na základě toho, že byla ta výstava v Lidické knihovně, jinak jako maluju na základě komiksů a fantasy knih.
A co tak nejradši? Máte něco oblíbeného, co malujete? Třeba přírodu nebo lidi?
Jako takhle konkrétní motivy, jako krajina nebo portréty, to až tak ne. Já to spíš hodně kombinuju do jednoho celku. Takže jako třeba tam dám postavy, krajiny, prostě co mě napadne nebo co mě zalíbí, už na základě jiných inspiracích.
Se mnou je sociální pracovník Jiří Přivřel, který se o klienty stará a spolu s nimi tráví čas. Předpokládám, že výtěžek z prodeje jde právě na to, aby mohl Jiří Klváček, autor z denního stacionáře Topolany, dále tvořit.
Přesně tak, peníze, které se prodejem vytěží, tak půjdou na pomůcky a materiál, na plátna, na barvy, aby mohl zase během toho roku dále malovat a na závěr roku bych byl rád, nebo v druhé půlce roku bychom byli oba rádi, kdyby se podařilo udělat zase nějakou výstavu, protože v roce 2016 měl Jirka 3 výstavy, letos jsme si od toho dali pauzu, aby toho nebylo zase jako moc. Ještě jestli můžu, jak říkal Jirka, že maloval nejdřív tu Olomouc, tak opravdu na těch prodejních stancích maloval Olomouc pastelem, hezky se to prodávalo docela. On už potom té Olomouce měl tak trošku chudák plný zuby, protože má raději tu volnou tvorbu. Já jsem mu na jedné výstavě v té vědecké knihovně slíbil, Jirko, už nikdy nebudeš malovat Olomouc. A teďka teda do nového kalendáře i toho druhého olomouckého pár nových obrazů dodělal. Ale zase jsme zvolili jinou techniku, už nikoli pastel, ale kresbu tuší, která ho jako zase chytla a je to zase takový nový impuls. Prodáváme na prodejních stancích, případně už má Jirka nějaké své známé nebo máme společné známé, takže se to prodává i díky ním nebo díky Jiřího mamě a díky vlastně galerii zámecké v Konici, odkud Jirka pochází, ne teda, že by bydlel na zámku, ale pochází z Konice a má tam takové zázemí a je tam známý. Má tam základnu fanoušků.
Stopolan Petra Ševců, Český rozhlas.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc teď budeme zjišťovat, jak se žije na samotě v bývalém mlýně v Lazníčkách na Přerovsku. Galeristka Marta Jandová si život na venkově vysněla už dávno. Stejně jako její partner, známý to stavitel replik historických lodí, Radim Zapletal. Ten správný čas na hledání nového domova přišel až dospělí děti. Poslechněte si, jak se milovníkům starých věcí líbí na hambálku za vesnicí Lazníčky, doslova pár kroků od lesa.
Moje touha jít na venkov byla dlouholetá, jen jsem čekala, že odrostou děti, protože s dětma ve městě ten pobyt byl samozřejmě prakticky, aby měli dostupné všechny své kroužky k zájmům a školy a tak dále.
Záměrně jste si třeba vybírali takový objekt, který má určitou historii, to znamená, že to není novostavba.
Přesně tak, my jsme nechtěli nic nového, ani stavit nový dům. Máme oba dva rádi historii, takže samozřejmě tohle to nás oslovilo. I když já ten dům znám už delší dobu, já jsem náhodou tady na něj narazila. Když jsem tady byla na Houbách, to jsem s úžasem stanula tady u těch kamenných zdí a říkala jsem si, že to je přesně to, co jsem si vždycky představovala, ale že tohle určitě nikdy nikdo neprodá.
Podařilo se, dá se říci, že jste na samotě u lesa.
Přesně tak. Do města je to kousek, takže v podstatě člověk má opravdu snadnou možnost dojet za 12 minut jste ve městě, ale když se vrátíte sem, tak je to opravdu jak někde na samotě u lesa.
Nějakou nevýhodu lze najít?
Já zatím o žádné nevím teda. Zatím fakt mě žádná nenapadá. Možná přátelé, kteří se u nás stavili v Přerově, když šli okolo, tak to si myslím, že člověk ze začátku mu to asi trošku chybělo, ale teď já už jsem si zvykla i na tohle, takže nemám žádný.
Když jsme v tak starém objektu, v bývalém mlýně, slyšet třeba nějaké zajímavé zvuky?
No, to určitě, to sama, ještě jsem si na to nezvykla úplně, ale několikrát se mi tady stalo, že jsem slyšela zvuk, který jsem si neuměla vůbec vysvětlit, protože jsem zjistila, že pak jsem tady sama v těch místnostech a že nikdo jiný ten zvuk nemohl udělat, tak zatím si to nějak nevysvětluju hlouběji, ale tohle staré domy mají. Takže jsem to tak přijala a uvidíme, co bude dál.
Měnila byste?
Ne, já v žádném případě. Opravdu musím říct, že mě prostě přišlo, jak jsem tady přijela poprvé, že jako bych sem nějak patřila už, takže opravdu láska na první pohled, jak jste říkala.
Z Lazníček Jana Zemková, Český rozhlas.
Do Břesce se vydáme teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Roz Rozhlasová práce má svá úskalí. Někdy potřebujete použít správné označení výrobce něčeho a ne narazit na to správné slovo. To potkal i kolegu Mirka Kobzu, který v jednom krásném statku v Březcích potkal Martina Opluštila, muže, který vyrábí mistrovské smyčce. A tak se raději na název i původ jeho povolání zeptáme přímo jeho.
Smyčař, neboli anglický bowmaker. Bratranec, on dělá housle v Kanadě a on mě nabídl po vysoké, že mě vezme k sobě do Kanady a že mě to naučí. Protože neměl smyčce, tak mě naučil dělat smyčce. To bylo v roce 1994. Potom jsem se vrátil do republiky, šel jsem na civilku na rok a půl a v roce 1996 jsem zase jel do Kanady na 4 měsíce na doučení. Takže takhle jsem se k tomu dostal, jak slepej k houslím. Jo. Protože já jsem vysokou dělal v Brně strojní a obor mám chemický a potravinářský stroje.
To je docela velký rozdíl. Nicméně, já jsem vůbec netušil, že vlastně tak, jako jsou mistrovské nástroje houslařské, takže i smyčce se dají dělat takto ručně, protože ty, které běžně člověk koupí, když jde do hudebky, tak jsou pravděpodobně taky tovární výroby.
Přesně tak. Já dělám jedině ručně, že jo. Všechno opracuju, nařežu si na pásovce přiřez, ohobluju ručně.
Pojďme se mrknout, tady vlastně nějaké smyčce máme. Jsme u vás v dílně, tak z čeho se vlastně takový smyčec vyrábí?
Dělá se to z pernambuka, těží se to v Latinské Americe v Brazílii, to jsou ty moderní smyčce a barokní smyčce dělám ze snake wood z hadího dřeva. Když vám to ukážu.
Aha, vypadá to jako malá laťka, nezlobte se, ono to trošku vypadá jako na makreli, trošku silnější.
No, je to tak. Ale vidíte už tu kresbu, jo? Hadí dřevo, snake wood, doslova.
Aha.
To jak vyroste.
Proč vlastně ty barokní se dělají z jiného dřeva než ty moderní?
Ona to byla taková tradice a zákazníci to tak chcou. Ale některý zákazník chce třeba barokní taky z pernambuka.
Kde se dá vůbec získat takovéto dřevo speciálně?
Taky z Latinské Ameriky, nebo se dá koupit v Evropě v Hamburku.
První, čeho jsem si všiml, tak je tady ten blondětý ohon koňských žíní. Vy jste říkal, že ale přilepit v žíně, že to už je to nejmenší, ale že tam jsou ještě další věci.
Vlastně držím to za žabku, před tou žabkou je vynutí, že jo, a kůže.
Opírám se o tu kůži vlastně.
Ano, o kůži, nebo někdo má delší prsty, tak aj o to vynutí. Jeden palec jde tady o kůžu a takhle ukazováček. A tady je vlastně taková drážka, které vlastně je mosazný očko, šroubek a dotahováním šroubku se vlastně ty žíně napínají. Vlastně teď už by se dalo hrát, že jo. Ty žabky můžou být buď osazený niklem, stříbrem a i zlatem. Když smyčař má dobrý prut, tak je škoda tam dávat obyčejnou žabku niklovou. Je lepší tam dát dobrou žabku ve stříbře. Já to třeba vykládám čtyřlístkem, aby věděl, že to je moje značka.
Jo. Vy jste říkal, že děláte dva druhy smyčců, to znamená takové ty modernější a ten barokní. Na ty staré nástroje musí se používat barokní smyčec, nebo je to jedno?
Je to lepší používat, když má barokní nástroj, jak housle, čelo nebo gambu. Smyčec tady pro ten nástroj, jo, protože on je jináč prohnutý, má jinou váhu, jiný žabky. Starý nástroje, oni by správně měli mít struny asi střívkový, ne kovový. Takže je to zase jiný hraní.
Kdo jsou vaši zákazníci? Kdo jsou lidé, kteří si u vás nechávají dělat smyčce?
Všichni možní. Študáci, co jsou na konzervatoři, z filharmonie, z divadla.
Musí výrobce smyčců umět hrát na nějaký ten strunný hudební nástroj a hrajete?
Hrát umím trošku, co jsem se naučil vlastně, já bych řekl, za dlouhých zimních kanadských večerů. A je dobře, když vlastně výrobce umí, protože už si to poslechne, jak se ten smyčec chová, jak je pevný, pružný. Je to prostě potřeba umět hrát.
Z Břeců Mirek Kobza, Český rozhlas.
Po výrobě mistrovských smyčců se v magazínu Krajina dlaní Českého rozhlasu Olomouc podíváme na další zručnou dovednost – lucetkování. Řemeslu, které je, jak se zdá, hodně dávné, se věnuje Lucie Vogelová z Plňovického historického spolku Kyry. Potkáváme ji na akci Oživlá řemesla v Litovelském muzeu.
To je starodávná technika lucetkování, která vlastně má počátky až v době Velké Moravy. A dělají se z toho různé šňůry, do kalhot, do bot a dámy v baroku si tím svazovaly korzety.
Je to vlastně taková tlustá šňůrka. A jak to vyrábíte? Vy máte tady dvě takové šištice.
To je vlna, přírodní vlna.
Šištice, vlny a v ruce něco, co má takové dva růžky. Jak byste to popsala?
To je vilička a tomu se právě říká lucet. Z toho vznikla ta technika, ten název té techniky.
A jak z těch dvou pramínků vlny tedy vyrábíte?
A se vlastně přehazují ty oka, jak kdyby upletení. Otočíte, přetáhnete to spodní oko, přehodíte a zase musíte stáhnout. Tam je důležité to stahování, by to vlastně mělo ten stejný tvar. Otočíte, zase stáhnete, přehodíte. Je to pořád do kolečka.
A myslíte si, že bych si to mohl zkusit, ale mě to bude trvat déle, než to pochopím.
Určitě to zvládnete.
Takže
spodní oko, přetahujeme.
Spodní oko, tady přes tu vidličku.
Tak.
A dámy,
jenom to přetáhnete.
Na to další.
Ne. A stáhnete. A zase otočíte.
Otočím, takhle?
Ve směru.
Jo, pořád ve směru?
Ve směru, ano.
Takhle.
A
to spodní? Takže zase z té pravé strany to vezmu.
Ano, a zase to přehrou.
A na tu samou vidličku.
Ano, na tu samou. Jo. A stáhnete. A zase stáhnu. Otočíte do kolečka. Je pravda, že jsem to chlapa ještě dneska neučila.
A můžu to zkusit sám?
Otočím.
Tady to spodní. Přetáhnu, spodní vemu.
Spodní se zase a stáhnete.
A stáhnu. Já si myslím, že už jsem to pochopil, princip. Děkuju.
Dobře.
Jak vy už dlouho se této činnosti věnujete?
Asi půl roku jsem na to přišla.
Co vás k tomu přivedlo?
Viděla jsem to na jedné akci a zkusila jsem to.
A k čemu je vám to potom dobré, že si vyrobíte takovéhle šňůrky?
Používáme to do těch bot, já mám třeba tkaničky do bot, nebo šňůrky do kalhot, je to lepší, je to takové dobovější než třeba guma nebo nějaká obyčejná šňůrka.
A věnujete se ještě nějaké jiné řemeslné činnosti?
Vyšívání.
A kde jste to viděla teda?
Viděla jsem to na Slovensku, u přítele, u jedné skupiny. A hned jsem se tomu začala věnovat a začala jsem si o tom zhánět nějaké informace, abych mohla třeba lidem něco o tom říkat.
Kde jste sehnala tu vidličku?
Tu jsem dostala a tu druhou jsem koupila. To se dá běžně, jak jsou na hradech, na zámcích, se prodávají.
A kde vás můžeme tady s tímhletím náčiním potkat? Kde nám to vysvětlíte příště?
Na našich akcích. Historický spolek Kiri, na hradech, na zámcích, nebo tady jsou ty oživlá řemesla.
Vy jste z Pňovic.
Mm-hmm.
Pocházíte přímo?
Ne, já jsem z Litovle.
Čím se tady ještě bavíte, kromě toho lucetkování?
V Litovli ještě zpívám hanácké mozece a jinak spíš v Olomouci, tam cvičím děti v Sokole, nacvičujem zrovna na Sokol a pracuji v mateřské škole.
Z Litovle Aleš Spurný, Český rozhlas.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.